Det en stund siden Evangeliesenteret hadde sitt landstevne. Det foregår jo siste uka i juli stort sett, men vi finner det nødvendig å snakke litt om det her i Arena. Nå står det i neste nummer av Ennåværde Håp i september at stevne i år var faktisk det beste, riktig nok i anførselstegn, stevne som har vært. Hvordan stiller du deg til det?
Jeg stiller meg bak det. Nå det slik at det siste jo det ferskeste også i minnet. Og det klart at det det som øverst oppe og som står sterkt. Men jeg kan nok si at totalopplevelsen av stevnet i år, både den praktiske avviklingen av det og det åndelige innholdet og den atmosfæren som lå gjennom stevnet, stiller jeg meg bak og sier at det noe av det bedre stevnet jeg har i minnet for min del.
Ja, for når man sier at stevnet det beste, om det så i anførselstegn eller hva det så ligger det jo i det at det har vært veldig bra. Og hva årsaken til at det var spesielt bra i år, bortsett fra det du nevnte der?
Ja, vi står jo på to bein, og det liksom man skulle avvikle dette her på en god organisatorisk måte. Det klarte vi. Det andre jo under forutsetning av at det noe åndelige som bærer dette her. Og jeg tror også sammensetningen av forkynnerne fra de ulike nettverkene i Kristen-Norge, og som kom og bidro, og som sagt, den bønneoffensiven som har vært i forkant, vil vi også kunne si at har nok brakt en åndelig plattform da, for den atmosfæra som lå der gjennom hele stevnet.
Du sier fra ulike sammenhenger eller kirkesamfunn, altså ulike plattformer, hva ligger i det?
Altså vi i Evangeliesenteret, vi jo i pinsebevegelsen, men vi samtidig blitt Norges og Kristen-Norges evangeliesenter, fordi at dette med rus og rusproblematikk da, og mennesker som i avhengighet av rus, det jo noe som treffer befolkningen generelt, og i mange familier, slik at det at problemet, kan du si, så allment, dessverre, så gjør det også at det treffer breit, og på den måten så ønsker vi også å stå bredt i et kristent fellesskap med et arbeid som har nasjonal betydning.
Ja, for det, så, man kan si det som det var jo både trosvenner, og det var pinsevenner, og det var vel misjonsfolk, og det var oasebevegelser, lutheraner og sånn. Hvordan reagerer møtene på det, altså folket?
Jeg tror at de som kommer til landstevnet setter veldig pris på det. Jeg opplever at vår folkelighet og vårt ståsted da, gjør at folk ikke føler seg utrygge. Jeg tror folk føler seg veldig trygge på hva Evangeliesenteret står for og hva vi jobber for. Og de som kommer dit også føler seg veldig trygge og åpne. Og vi romslige. Og vi opplever at dette gjør at folk føler seg rett og slett hjemme, både de som kommer til stevnet og de som skal delta og forkynne i stevnet og være med.
Det blir litt å leve opp til neste år da?
Ja da, vi legger jo stadig lista noen centimeter opp for hver gang da, og håper at vi kommer over. Det gjorde vi i hvert fall i år, så du kan si at vi hadde timet formen. Ja.
Du, hvis du kan si, altså dette her var liksom det møtene og den mer åndelige karakteren, skal vi si, det folk opplever i møtesammenheng og sånn, men du jo daglig leder i Evangeliesenteret hele, for å si det sånn, og hvordan var økonomisk sett med landstevnet i år?
Det var bra. Det var hakket bedre enn fjoråret, og vi sier oss godt fornøyd med de økonomiske utkommet som ble i år, og vi har jo også gjort noe i andre enden av økonomien, det vil si at vi har hatt kostnadsreduksjoner, vi har kikket litt på hvor vi kan spare penger, hvor vi kan gjøre andre avtaler som rimeligere for oss, og det har vi klart for årets stemme.
Vi skal snakke om noe litt annet enn stevne også, fordi at i augustnummeret av Ennåværde Håp så står det om Stortingsmelding 30, Se meg, en helhetlig ruspolitikk. Der Wenche Olsen i Arbeiderpartiet som uttaler seg om den, og også noen som kommenterer. I neste nummer så skriver du en lederartikkel om den stortingsmeldingen, og bare sånn kort, hva omhandler den?
Ja, det som den sier, den forsøker å ramme inn helheten av hva en ruspolitikk bør inneholde i Norge. Det jo også slik, jeg sier ikke noe om det i lederen, men jeg sier noe om den lille delen som står der da, om en type virksomhet som vår, som da en ideell virksomhet utenfor spesialisthelsetjenesten, er den jeg spesielt berører.
Ja, for du kan si at uttrykket helhetlig, det ikke nytt for deg.
Nei, altså i Evangeliesenteret så har vi både reklamert med og i vår tenkning bevisst gått ut med at vi tenker helhetlig rehabilitering. Altså vi har jo lavterskel, men vi kan jo bringe folk helt opp på forskjellig utdannelsesnivå og til og med til yrkesfaglig kontrakt, da, lærlingkontrakt, og følge de et par år etter at de har vært ferdig på skole hos oss. Så vi tenker at vi kan ta folk helt ifra der hvor de på gatenivå, og helt til at de går ut av vår virksomhet med papirer.
Det påstås det at pårørende også, det tenkt mye på i denne stortingsmeldingen, oppfattet du det sånn?
Ja, det blir mer og mer viktig, fordi det jo vanskelig å være pårørende og bli med på disse berg- og dalbanene. Opplevelsene og det å stå tett på og være i den situasjonen at man kjenner fortvilelsen og man kjenner kanskje også maktesløshet fordi at man kan jo ikke avgjøre ting eller velge ting for den det gjelder som havnet i rusavhengighet, så det viktig å kunne ha noe som kan gå i retning av de pårørende, og der så akter vi å gjøre noe i Evangeliesenteret også. Vi har noe spennende på gang, et arbeid hvor vi planlegger et tilbud til pårørende.
Nå skal den stortingsmelding 30 behandles i Stortinget. Den ble jo lagt frem rett før ferien. Tror du Evangeliesenteret har noe å oppnå i den sammenhengen?
Ja, jeg leste i hvert fall klart og tydelig at regjeringen vil fortsatt satse på ideelle organisasjoner og virksomheter innen rusfeltet. Da tar jeg det på alvor. Og så det signaler både til statlig og kommunalt forvaltningsapparat om at man også må se til å benytte den kapasiteten og kunnskapen og alt det som det representerer, og bruke det også samtidig. Nå sier jo også denne stortingsmeldingen noe om som kan være viktig å ta med. Det at man snakker om passiv drikking, altså en drikkekultur som barna faktisk ser på og vokser opp i, og som man får en liten varselsplakat på i denne stortingsmeldingen, at man må tenke seg om som voksen hvilken påvirkning en drikkekultur også har på kommende generasjoner.
Vi får ta med det helt til slutt, at Evangeliesenteret har jo, mange har fått med seg nå, har jo startet en ny skole, Sandvik Folkehøgskole, som Evangeliesenteret nå overtar driften av.
Ja, selve skolen har jo vært drevet i mange år, unntatt de to siste år, for da har den vært ute av drift, så vi har fått spørsmål om å kunne drive den på vegne av eierskap i hele pinsebevegelsen. Så det gjør vi, samtidig etablerer vi Evangeliesenter også på Sandvik. Den ligger da i Vefsn kommune i Nordland, nærmere bestemt Mosjøen, og der blir det fire linjevalg med fiske og friluftsliv, med vaktmestertjenester og vedlikehold, med musikk og med noe som også kalles for ES-team. Det de som reiser rundt og evangeliserer og med på den måten i møtesammenhengen. Så i denne helhetlige tenkningen så tenker vi igjen. Vi knytter senter og skolevirksomhet sammen på samme sted, og dette en måte å tenke på som vi også tror kommer til å gi gode resultater på Sandvik.
Du har fått spørsmålet før, men hva tror du det en folkehøyskoletilbud betyr for Evangeliesenteret å ha det som tilbud?
Jo, jeg tror at akkurat det skoleslaget vil være veldig tilpasningsdyktig da, i forhold til å kunne ha et tilbud til de som trenger å øve seg opp i en skolesituasjon, de som trenger å få på plass en del grunnleggende ting i livet og ha en dannelse og en utvikling i sin egen person, samtidig som man kan få med seg nyttige både teoretiske og praktiske ting. Så jeg tror dette er en skole hvor man lærer mestring og hvor man kommer opp og går på forskjellige områder i livet. Jeg tror det blir viktig.
Offisiell åpning er i helgen 8. og 9. september.
Ja, da blir det en åpning på selve Sandvik skole på lørdag kveld den 8. og så har vi en stor markering, en mer offisiell en, på søndag den 9. Da er det møte klokka 11 og 3 i Betel Pinsemenigheten der i Mosjøen. Og da håper vi at det er mange som kommer for å være sammen med oss og glede seg over at vi kan åpne og starte opp på Sandvik.
Rett før sommerferien så ble det lagt fram en stortingsmelding, stortingsmelding 30, Se meg en helhetlig ruspolitikk. Og den synes du i grunnen var litt skuffende?
Ja, jeg synes det. Nå har vi ventet i 7 år på det som skulle gi oss en helhetlig rusomsorg. Og så er det så mye uavklarte ting fortsatt. Det er mye flotte ord der, veldig lite konkret handling og nytenking.
Hvis du skal etterlyse noe konkret, hva er det du savner mest?
Jeg fokuserer på de sømløse behandlingstilbudene, altså hvor du får hjelp helt fra start og inn til mål uten avbrekkene. Ettervern konkret, og der er hovedproblemet finansieringen. Vi vet i dag at det er litt sånn kiving mellom stat og kommune på hvem som skal ta regningen. Dette blir faktisk enda verre nå, fordi at det lille som har vært av øremerkede midler til kommunene på rusomsorg, det skal fjernes og legges inn i rammene. I verste fall så får vi en dårligere rusomsorg i kommunene.
For en god stund siden, et års tid cirka, så ble det lagt fram noe som heter samhandlingsreformen, som skal gå veldig mye på å forebygge ting. Ser du noen spor av samhandlingsreformen i denne stortingsmeldingen?
Det ligger jo mange gode intensjoner og flotte setninger i meldingen, og også med tanke på forebygging. Men det er liksom ikke noen store, konkrete forslag som jeg tror kommunene vil kaste seg begjærlig over og ta tak i. I hvert fall ikke så lenge de ikke har fått noen penger til å gjøre noen store grep.
Det ser ut som de bruker mye tid på alkoholspørsmålet i den meldingen.
Ja, altså det er jo alkohol som rammer flest personer og pårørende, så det er jo et veldig stort samfunnsproblem det også, og mange mener at de rusavhengige eller narkomane har fått for mye plass. Jeg synes jo egentlig ikke det, men vi skal ta med oss alle som har et problem, og alle har fått sin plass i meldingen, så vi kan jo si at det er bra i hvert fall.
Det er noen som sier det at de har tenkt ekstra nettopp på de pårørende også. Leser du det der?
Ja, de tar pårørende mer med, og det tror jeg er faktisk fordi at det har begynt å komme en del organisasjoner som selv har poppet opp og avdekket et behov, og som har fått litt penger til å drifte, og dermed så har regjeringen sett at dette er et behov, og at de bidrar på en god måte. Så jeg er veldig glad for at de tar med de pårørende nå, altså, eller de som står folk nærest.
Nå skal jo denne stortingsmeldingen behandles av Stortinget, og selv om regjeringen som har lagt den fram har et flertall bak seg, hvordan tror du denne vil bli mottatt og behandlet?
Det skal være høringer, og jeg håper veldig mange kommer på høringene. Det blir kjempeviktig at regjeringen nå får beskjed om hva som må på plass konkret. Det står masse der om, som de vil komme tilbake til. Jeg mener det er ting som vi kan avklare nå. Og så har jeg tenkt på vegne av mitt parti å sende en invitasjon til alle partiene hvor jeg ber om at vi setter oss ned sammen og prøver å finne noe vi kan enes om. Jeg tror det er veldig viktig nå at vi har et samlet storting som er enige om veien for de rusavhengige. De har ventet så lenge at nå fortjener de det.
Men tror du når regjeringen når de har lagt frem dette forslaget at de er villige til å gi mye til opposisjonen på forslag dere kommer med?
Vi har jo ikke så veldig god erfaring med det, men vi må bare forsøke. Jeg mener vi er nødt til det, og det er mange som har bedt om det. Jeg har fått brev fra pårørende og brukere som ber om at vi nå gjør litt mer enn det som ligger i meldingen, og jeg regner med at regjeringen har fått de samme beskjedene som meg, og da, jeg må bare håpe.
Du var inne på det med pårørende, altså man har en rusmisbrukergruppe, både innen alkohol og narkotika, man har pårørende. Kan du si det sånn at selve spørsmålet knyttet opp mot rusproblemer har økt når det gjelder politisk interesse i de senere årene?
Jeg er litt usikker på det egentlig. De pårørende syns ikke det. Jeg har jobbet mye med dette og syns det er litt vanskelig å komme på banen med dette. Det har vært mye om legalisering, mye om utdeling av heroin, og ikke så mye snakk om det vi burde ha snakket om.
Det er kanskje ikke noen vinnersak i politikken?
Jeg mener at det er det, fordi at jeg tror alle mennesker kjenner en som sliter. Sånn at jeg tror at dette er mye større enn det media og politiker flest tror. Men jeg som jobber mye med det, jeg føler at dette er et stort samfunnsproblem som mange er mye mer opptatt av enn man tror.
Du var inne på det med finansiering og problemene stat kontra kommune. Fremskrittspartiet har et syn på hvordan man kan løse det.
Ja, vi vil jo ha alt finansiert via staten. Jeg har snakket med behandlingssteder som sier at graden av hvorvidt en rusmisbruker lykkes etter behandling, er faktisk hvilken kommune han kommer fra. Fordi noen kommuner er opptatt av å gi god ettervern, og da lykkes man i større grad. Og da synes jeg det blir veldig feil at mennesker er avhengige av å bo i en kommune som tar vare på dem. Dette skal være et likt tilbud over hele landet, og det trenger derfor statlig finansiering.
Hvis man bare skal tenke hypotetisk, altså dersom man får fra 2013 får en ny regjering, hvor både Høyre og Fremskrittspartiet er med, og kanskje KrF og Venstre for den saks skyld, tror du det at de andre partiene er villige til å støtte dere på det du sier der med den finansieringen?
De har ikke vært så veldig gira på å flytte for mye av finansieringen til staten. Det er klart det blir dyrere når vi gjør det på den måten, fordi det betyr at det er flere som får hjelp. Men vi fikk jo til et kompromiss i samhandlingsreformen, hvor vi skulle ha noen pilotkommuner og teste det ut, hva slags utslag det ville gjøre hvis vi hadde statlig finansiering. Og den avtalen den går inn i regjering og fortsetter, så det vil bli testet ut som en start, og det blir spennende.
Du sitter i en andre periode på Stortinget og har sagt ja til tredje.
Det har jeg.
Per og Aria Kirkeng, velkommen skal dere være. Jeg sa det før dere kom inn her at du hadde dine egne fiskeplasser og var veldig glad i å fiske. Vi skal komme tilbake til det. Men dere har jo vært bestyrepar i Karasjok i mange år, så nå blir det flyttet sørover.
Ja, da, vi har vært i Karasjok. Det er jo femte året vi har begynt på nå, da. Så det er jo klart det blir jo litt rart å flytte derfra da.
Ja, det skal legges ned i Karasjok?
Ja, det blir jo sannsynligvis det, ja, som jeg forstår da. Så det er jo klart at det er jo merkelig da, og så kommer jeg litt sørover da. Det er jo, ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er jo klart at for meg da, som er sørantifra, så er det jo litt harde vinter oppi der da.
Det har til og med, er det samisk navn, Dorvonjarga?
Ja, Håpets Nes betyr det.
Det er ikke et dårlig navn.
Nei da, det er jo utrolig navn da. Ja. Så det er jo klart at det er jo en litt spesiell plass til Karasjok. Det ligger jo rett i med finske grenser da. Så.
Ja. Du er jo fra Finland. Ikke nærheten der?
Nei, det er bare 13 mil fra Karasjok, eller grensen der. Ivalo heter det.
Men sånn som Dorvonjarga, det er samisk, ikke finsk?
Nei, det er samisk, ja.
Ja. Per, du skal være bestyrer på senterdelen her nede. Hvordan synes du det er at man har skole og evangeliesenter på samme sted?
Det er som jeg har sagt før i dag, jeg tror at dette er noe som ligger i tiden, at det er en nødvendighet i dag, altså. For det merker man, det stilles litt krav hvis du har lyst til å ut i arbeidslivet i dag, og da er det klart at når du har gått litt på kjøret, som jeg sier, da, som jeg har gjort selv også, så tror jeg det er veldig viktig at man kommer på en sånn folkehøyskole, og så får liksom lukta seg litt fram og få for andre liksom kanskje litt forskjellig inntrykk. Det er jo mange som ønsker å utdanne seg til sikkert et eller annet, og så plutselig får man en tenning. Oi, dette er noe jeg har lyst til virkelig å satse på og få en yrkeskarriere i, for her kommer vi jo innom veldig mange ting da.
Ja. Blant annet så skal du være lærer i fiske og friluftsliv, og vaktmester og vedlikehold.
Ja, det er litt av en oppgave.
Ja, det blir med det. Men ja. Du blir jo lærer også nå, ikke bare bestyrer.
Ja, jeg skal jo lære dem litt av hvert da, når det gjelder dette her sånn som har med fiske, sportsfiske blir jo det da. Ja. For det er jo også skoler i dag som har rene linjer på sportsfiske. Det er en veldig voksende næring innen turisme når det gjelder sportsfiske i Norge, og særlig da dette som har med havfisk og sånne ting å gjøre. Og man kan jo også kanskje få lyst til å utdanne seg som innen biologi, og det er mange ting der sånn, som har med oppvekstvilkår for fisk og sånt noe i vassdrag og i vann å gjøre. Da. Så det er mange fag vi kommer til å gå innom. Ja. Når det gjelder akkurat dette med sportsfiske. Sportsfiske er ikke bare å kaste en stang ut i. Eller ikke kaste stangen ut i.
Det er ikke bare å sitte og se på dukken.
Ja, jeg så en som holdt på å kaste stangen ut i går. Ja. Men det var i fortvilelse for at den ikke fikk fisk. Ja. Men det er klart at det er mange felt du er innom. Vi skal jo blant annet prøve dette her med kultivering og sånt, og ta vare på vann og vassdrag. Ja. Og så kommer vi sikkert til å komme veldig mye inn på dette med miljøvern. Og sånn, så det kan hende vi hamner i en protestgruppe en plass.
Deler du hans interesse for fiske og friluftsliv?
Nei, jeg fisker ikke. Nei. Jeg bare sitter og koker kaffe og koser meg ved elvekanten. Jeg har selskap til han, men jeg orker ikke. Jeg har ikke tålmodighet å fiske sånt som han.
Men hvordan ser du på det med den kombinasjonen av praktiske ting, skole, bestyrervirksomhet og senter kontra skole? Hvordan ser du på kombinasjonen der?
Mener du her?
Ja, sånn som det blir her.
Ja, det er jo, jeg synes det er veldig utfordring dette her. Ja. Og for oss, og vi har jo vært i Karasjok over fire år, og så den tryggheten, og det, vi har hatt litt sånn koseplass der, altså godt beskyttet trygghet med gutter og lite, egentlig lite miljø. Mm. Men dette er helt nytt for oss, og dette er jo veldig spennende egentlig. Men samtidig litt sånn spent og litt redd. Og så tänkte jag att det är alla som kommer hit, gutter och jenter, att vi skapar miljö sammen. Att hoppas jag att det blir den tryggheten som evangeliecentret har. Mm. Att de som kommer hit, att de känner att vi har kommit hem. Som jag sände när jag gifte med Per och kom till evangeliecentret, så jag kände att jag hade kommit hem. Och jag hoppade att det blir samma måte, att de följer sig trygghet och följer att de är välkommen. Att de inte är rädd för att det är hög nivå och inte rädd för att komma och starta skolan. Eller att bara vara här som på rehabilitering, ja.
Du har sagt det selv, og det har blitt sagt at du har jo dine hemmelige fiskeplasser. Altså, du bor sørover her og har altså jobbet i Finnmark. Disse hemmelige fiskeplassene, de ligger kanskje enten i Finnmark eller nedover i Trøndelag. Må du finne nye her, eller vet du om noe om her også?
Nei, jeg bor jo bare 20 mil herfra da, så klart jeg vil ikke akkurat si hvor de hemmelige plassene
er. Det er som man sier nordpå, det er bare 20 mil.
Ja, det er jo kaffekok oppi her sånn, og det er ikke det engang. Så i Finnmark, når vi skulle besøke naboen, så ble jeg invitert på kaffe noen ganger, så var det kanskje 30-40 mil å kjøre da. Nei da, så jeg bor ikke så veldig langt herfra. Jeg og kona mi ble jo kalt til Fiskumfoss i 1986, og startet et lite senter her sånn da. Mm. Og vi bor her fortsatt, vi. Mm. Senteret er jo, det brant ved ned i 97, tror jeg. Og det var jo som Trond Eriksen var inne på den tiden, så var det jo små enheter rundt omkring i Norge. Jeg husker jeg løste en bestyring en gang, Og han hadde fire gutter, og huset var ved, jeg vet ikke hvor stort det var, 40 kvadrat, og han bodde på kontor, og det var lite. Mm. Og han hadde senga si under kontorporten. Så, mm. Så det er ganske store forandringer det har blitt, og jeg...
Ja, og da det som man går inn i her på Sandvik nå er altså da både folkehøyskole og evangeliesenter. Og du gruer deg litt, Arja. Det, altså, det er en stor oppgave, men dere gleder dere begge to. Likevel går det an å si det sånn.
Det er klart, det er jo som henne sier, det er veldig utfordrende. Og så er det jo klart at dette med Karasjok, det var jo et ordinært senter, og der er det jo trygghet og alt, og guttene hadde jo lett for å bli lenge, da har vi hatt folk der som har vært der i 4 år. Blitt arbeidere da etter hvert, men jeg tror som henne sa, at når vi kom hit, så kjenner vi denne her evangeliesenter-atmosfæren her.
Går han å forklare den?
Evangeliesenter-atmosfæren?
Ja, den, går han å beskrive den?
Nei, det tror ikke det må liksom oppleves. Ja. Og jeg tror at mange av disse som kanskje har vært i evangeliesenter, gått gjennom rehabiliteringsprogrammer og som vi har hatt da, savner noe av denne her atmosfæren. Nå kan de komme tilbake, og så kan de gå skole her.
Ta et ord på folkehøyskolen.
Ja, og få kjenne denne herlige atmosfæren som er i evangeliesenteret, som er med virkelig å fremelske det som er bra i mennesket da.
Og som det ble sagt tidligere i programmet, så skal de reise ut på møter, og da snakker man om menneskefisking, og av deg så kan de lære å fiske laks.
Ja, da, vi som er liksom sportsfiskere, vi fisker mennesker på en helt spesiell måte, det skal jeg bare skrive opp. Vi var på en fisketur nå på Helgeland, og da fikk vi vitne for, jeg tror det var 30 000, og det er ikke mange som har klart.
Lykke til, da!
Takk.